ale reformei. Cineva a botezat acest caracter contradictoriu, inspirat cu formula reforma reformei.
După părerea profesorului Papadima, printre lucrurile care îi afectează pe elevi, se numără și multe consecințe neclare ale trecerii la învățământul obligatoriu de 10 ani. Ce va mai însemna, de exemplu, liceul tăiat în două, o parte obligatorie și alta nu? Ce șanse vor mai avea cei care după clasa 8 ajung la o școală de arte și meserii? Mai pot ei continua vreodată studiile teoretice? Și în această situație s-au aflat în toamnă 45% dintre absolvenții de clasa 8. Ce echitate există în șansele de a face o facultate atâta vreme cât sondajele arată că numai 2% dintre studenți provin din mediul rural? Din nou, Liviu Papadima.
Învățământul nostru, în loc să fie un factor de omogenizare socială, devine un factor de segregație. În loc să contribuie la întărirea unei clase de mijloc românești, el produce o separare și mai drastică între elitele privilegiate care au acces la marile colegii naționale și grosul populației școlare care se descurcă cum poate.
Există, în opinia experților, o relație cât se poate de directă între politică și modul în care se face educația în sistemul de stat, între politica la nivel înalt și politicile educaționale. Gabriel Ivan, specialist în probleme de educație al Consiliului Britanic de la București, crede că în spatele programelor de educație ar trebui să stea o foarte consistentă și puternică politică, cu obiective concrete, ușor de aplicat și ușor de urmărit de către populație. Așa cum de altfel au fost programele educaționale lansate de Bill Clinton sau de Tony Blair și pe baza cărora aceștia chiar au câștigat alegeri. L-am întrebat pe Gabriel Ivan în ce măsură crede că oamenii din România sunt conștienți de nevoia unei mai bune educații pentru copii și de responsabilitatea în acest sens a politicienilor.
Lumea cred că are convingerea că politica educației este proastă. Oamenii au nevoie de o școală mai bună pentru copiilor și faptul că multe din școlile românești nu se pot numi școli bune nu se datorează profesorilor. Din acele sondaje care se fac privind încrederea în diferite instituții, încrederea românilor în profesori este mare. Nemulțumirea lor față de ceea ce primesc de la școală copiii este la fel de mare. Logic, dacă ei sunt mulțumiți de profesori, într-un procentaj destul de mare și nemulțumiți de rezultatele școlii, responsabilitatea pentru rezultate aparține celor care fac politica educației.
Gabriel Ivan observă că promisiunile politicienilor români în domeniul educației și nu numai sunt mult mai generale și mai greu de urmărit în rezolvarea lor decât ale celor din Marea Britanie, unde, de exemplu, Tony Blair a promis îmbunătățirea rezultatelor în ce privește cititul și socotitul la elevii de școală primară. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Revenim la expertiza dată publicității de cei de la JP Morgan. În raportul amintit se face referire la situația financiară a așa numitoror piețe în dezvoltare. Capitolul despre România conține aprecieri în general favorabile legate de perspectivele pentru perioada următoare. Nu lipsesc însă și câteva recomandări. Selecțiuni din acest raport în traducerea și lectura lui Edgar Șelaru.
Amintind că finanțarea sectorului public în România va necesita anul viitor 4,6 miliarde de dolari, adică 7,9% din produsul intern brut, și că deficitul fiscal va fi de 3% din PIB, raportul apreciază că datoria publică va rămâne la un nivel suportabil de circa 30% din PIB. În paragraful privind veniturile din privatizare, raportul JP Morgan apreciază, între altele, că aceste venituri vor crește substanțial dacă începe privatizarea sectorului energetic. Anul acesta, se spune în raport, veniturile din privatizare vor reprezenta 0,3% din PIB, o scădere față de 0,4% din PIB în 2002. Anticipata vânzare a 33-34% din compania Petrom, programată pentru anul viitor, ar putea ridica veniturile din privatizare la 2% din PIB în 2004. Alte privatizări importante așteptate sunt vânzarea mai devreme sau mai târziu a Băncii Comerciale Române unui investitor strategic și mai ales privatizarea sectorului energetic bugetic, din care guvernul anticipează venituri semnificative. Guvernul a menționat că ar dori să folosească aceste venituri pentru a acoperi din costurile reformei sistemului de pensii, o inițiativă care displace FMI-ului, se spune în raportul JP Morgan. Actuala legislație, se mai spune în raport, prevede ca veniturile din privatizare să fie folosite pentru reducerea datoriei publice. În finalul capitolului despre România sunt sintetizate următoarele concluzii, sub titlul Opiniile JP Morgan. Perspectiva fundamentală a României ar trebui să continue a beneficia de raportul scăzut al datoriei față de PIB, de un serviciu al datoriei suportabil, cu un serviciu al datoriei externe de 2,1 miliarde de dolari în 2004 și ulterior în scădere, de politicile monetare și fiscale prudente și de un fundal politic stabil. Întârzierea în acordarea statutului de economie de piață funcțională de către Uniunea Europeană a reprezentat o ușoară dezamăgire. Cu toate acestea, ea nu modifică părerea noastră că obiectivul României de a intra în Uniunea Europeană în al doilea val își urmează făgașul. Denotat că noi ne așteptăm ca progresul să fie întârziat cu un an, până în 2008, se spune în raportul JP Morgan. Mai mult, decizia Uniunii Europene și viitoarele negocieri cu FMI-ul vor menține presiunea ca guvernul român să facă progrese în reformele structurale și legislative, în ciuda apropierii alegerilor parlamentare și prezidențiale. Având în vedere progresele realizate anul acesta și faptul că actualele ratinguri ale României sunt relativ scăzute, se mai spune în raportul JP Morgan, se poate aștepta o creștere a ratingurilor înainte de sfârșitul anului de către firmele de rating Moody's și Fitch. Provocările care rămân sunt, între altele, restructurarea sectorului de stat, noi progrese în privatizare, punerea în practică a legislației recent aprobate, inclusiv privind efortul anticorupție, și îmbunătățiri în sistemul judiciar și administrația publică din România.
Restructurarea restructurării. Prin această sintagmă s-ar putea defini programul guvernamental de restructurare a sistemului energetic. Detalii de la Tania Radu.
Ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ion Popescu, a discutat cu noua conducere de la Hidroelectrica o strategie de dezvoltare a companiei pe 20 de ani. În România, energia electrică este produsă în sistem hidro în proporție de 28%. În 2005 se consideră că producția de energie electrică din această sursă va fi dublă față de cea actuală și va folosi circa 70% din potențialul hidroenergetic al țării, față de circa 37% cât este folosit în prezent. Strategia de care am amintit mai prevede și listarea la bursă a Hidroelectrica până în 2007. După criticile formulate atât de Comisia Europeană, cât și de Fondul Monetar și de alte instituții internaționale, Ministerul Economiei și Comerțului anunță că a găsit o nouă formulă de restructurare a domeniului energetic. Ea înseamnă, în fapt, crearea unor structuri energetice de producție și distribuție care sparg actuala împărțire, făcută în urmă cu aproximativ 4 ani, în termoelectrica, hidroelectrica și nuclearoelectrica, industria mineritului rămânând separat sub forma celor două companii naționale, a lignitului și a huilei. Ministrul Dan Ion Popescu argumentează măsura, care va ajunge curând pe masa guvernului, prin aceea că nu se vor găsi investitori pentru societățile din termoelectrica, dependente de o industrie a cărbunelui învechită și costisitoare. Iată cum vor arăta cele patru grupuri energetice proiectate.
Pentru aceste patru grupuri, noi avem Turceni Rovinari și va fi al treilea legat de CET Govora, probabil va intra și Brașovul și o parte a companiei lignitului care oferă cărbunele necesar și cel de-al patrulea grup legat de Craiova-Ișalnița. Aceste patru structuri probabil vor avea nevoie în componența de ofertare a cantităților de energie și de o anumită componentă hidro care urmează a fi reglementată de către autoritatea în domeniu.
Ministrul Dan Ion Popescu. Ideea Ministerului Economiei nu pare suficient de convingătoare și pentru analiștii economici. Ionuț Popescu reamintește că prin acest gen de regrupare, unele societăți vor câștiga, dar altele vor pierde în ochii potențialilor investitori.
Mă tem că sunt iarăși mutări doar impuse de Fondul Monetar Internațional, de Uniunea Europeană și care nu au de fapt în spate o gândire logică, o gândire care să se bazeze pe o strategie de termen lung. dacă le facem aceste regrupări în ideea privatizării. Problema este, reușim să facem un pachet mai atractiv pentru eventuali investitori sau le facem lipsite de atractivitate și pe cele care puteau prezenta un astfel de element, pentru că nu va fi nimeni obligat să cumpere așa cum vrem noi să vindem.
În opinia lui Ionuț Popescu, alta era măsura ce trebuia luată, dacă se dorea mai mult decât o acoperire de formă a unor cerințe expres formulate la nivelul instituțiilor internaționale.
Până când nu vom ajunge la liberalizarea prețului energiei, e greu de crezut că vom putea face într-adevăr o privatizare reală în acest domeniu. Pentru că aici este nevoie de investiții masive și atunci investitorii sunt reticenți în a veni pe o piață unde trebuie să investească masiv, dar în care prețul este stabilit administrativ.
Proiectul celor patru grupuri energetice nu este singura transformare din sistemul energetic. Luni 24 noiembrie vor fi deschise plicurile cu oferte preliminare pentru privatizarea Petro. Ministrul Popescu a anunțat că sunt deja 9 oferte, termenul limită de depunere fiind vineri 21 noiembrie la ora 16. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Surprize neplăcute este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Sondajul comandat de Fundația pentru o societate deschisă, dat publicității zilele trecute, nu oferă noutăți în ce privește opțiunile electorale ale românilor. Deși foarte mulți din cei întrebați au fost de părere că anul acesta trăiesc mai rău decât anul trecut și se tem că la anul vor trăi și mai rău, PSD continuă să zburde pe valul preferințelor dacă alegerile ar avea loc mâine. Și cam aceleași personaje se află în topurile credibilității și popularității. Marea surpriză și nu una plăcută, dimpotrivă, o furnizează acest sondaj în niște cifre care ilustrează starea de spirit a populației. Cifre care par de-a dreptul incredibile la 14 ani de la prăbușirea regimului comunist. Iată doar câteva dintre ele. 81% dintre români nu au încredere în principala instituție a democrației, în Parlament. 83% nu au încredere în partidele politice. 86% nu s-au arătat dispuși să încerce ceva pe cont propriu. 76% așteaptă de la stat bunăstare. Asta, repet, după 14 ani de tranziție, în care, potrivit teoriilor oficiale, democrația s-ar fi consolidat la noi, iar economia de piață ar fi funcțională sau aproape funcțională. Diversi comentatori au acuzat rezidurile lăsate de comunism în psihologia noastră. Reziduri care s-au activat violent datorită mizeriei. Fără să minimalizez aceste reziduri, eu nu m-aș grăbi să le socotesc cauză a cauzelor. Și nu numai pentru că mi se pare prea comod să înlocuim după un vechi obicei de la noi explicațiile cu scuze. A maximaliza rolul rezidurilor în doctrinărilor comuniste, mă tem eu un mod de a minimaliza vina celor care au guvernat România din 90 încoace, transformând tranziția pentru nu puțin români în coșmar. Îmi e imposibil să cred că de la pofta de politică aproape isterică din 90-91, când se nășteau 2-3 partide pe săptămână, s-a ajuns la fila de politică de azi, doar datorită trecutului. Îmi e imposibil să pun alături nopțile când urmăream la televizor Casa Venciada din CPUNE și antipatia cu care e văzut acum de mulți români Parlamentul. Îmi e imposibil să cred că doar din pricina modului naiv în care ne imaginam democrația și capitalismul la începutul tranziției s-au produs decepțiile de mai târziu. Fără îndoială, lipsa noastră de experiență democratică și idealizarea poate a capitalismului ca urmare a repulsiilor strânite de comunism nu ne-au pregătit pentru a ne desprinde ușor de sub tutela statului, pentru a avea inițiative și pentru a înfrunta riscurile competiției.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. O serie de atacuri teroriste a zguduit din nou Istanbulul. Ținta atacului au fost consulatul britanic din oraș și centrala din Turcia, băncii internaționale HSBC, bancă cu sediu la Londra. Bilanțul provizoriu al acestor atacuri, cel puțin 25 de persoane ucise și peste 450 rănite. Președintele Statelor Unite, George Bush, se află în Marea Britanie. Cea de-a doua zi a vizitei de stat a fost umbrită de atacurile teroriste de la Istanbul și de marea demonstrație de protest din centrul Londrei. Și care este viitorul sectorului energetic din Rusia, în special al celui petrolier, după arestarea celui mai influent magnat al țițeiului, Mihail Hodorkovski? Acestea sunt subiectele actualității internaționale de astăzi, joi, 2 noiembrie, subiecte la care vom reveni peste câteva minute, pentru început însă câteva alte știri internaționale pe scurt. Situația din Georgia rămâne tensionată după disputele alegeri generale de la începutul lunii, iar faptul că astăzi Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele definitive nu pare să fi dus la liniștirea spiritelor, așa cum spera recent președintele Eduard Shevardnadze. Potrivit rezultatelor oficiale, alegerile au fost câștigate de partidul lui Shevardnadze cu 21% din voturi, urmat de aliatul său, Partidul Renașterii Democrate, cu 18%. Frontul Democrat de opoziție a câștigat tot 18% din voturi. Agenția Internațională pentru Energie Atomică s-a reunit la Viena pentru a analiza raportul despre programul nuclear iranian, despre care Statele Unite, în primul rând, afirmă că ar avea o dublă utilizare, civilă și militară. Directorul agenției s-a declarat mulțumit de faptul că Teheranul este dispus acum să coopereze, dar a avertizat că raportul constată o serie de abateri de la angajamentele luate în baza Tratatului Internațional de Neproliferare Nucleară. Iar la Varșovia a început ultima reuniune la nivel înalt a celor 17 state central și este europene, ultima înainte ca 8 dintre ele să fie admise în Uniunea Europeană anul viitor, în aprilie. Reuniunea de două zile a inițiativei central europene, la care participă și România, s-a deschis cu o întrevedere a președintelui polonez Alexander Kwaśniewski cu participanții. Joi este așteptat și premierul Italiei Silvio Berlusconi, al cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Istanbulul, inima comercială a Turciei, a fost din nou scena unor atacuri teroriste. Dacă sâmbătă ținta a fost comunitatea evrească, fiind atacate două sinagogi, de data aceasta, sunt de acord majoritatea observatorilor, ținta a fost indirect Marea Britanie. Două explozii extrem de puternice au lovit consulatul britanic și sediul din Turcia al băncii internaționale HSBC, bancă cu sediul la Londra, după cum spunea. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și peste 450 rănite. Printre victime se numără și consulul general al Marii Britanii, Roger Short, fost ambasador în Bulgaria. Alți câțiva funcționari ai consulatului sunt dați dispăruți. Aflat la Stockholm, ministrul de externe turc, Abdullah Gül, a declarat că Turcia nu se lasă intimidată de terorism.
Now we are faced with the organized terrorist attacks.
Acum suntem confruntați cu atacuri teroriste concertate. Din păcate am pierdut atâția oameni inocenți, dar vom continua să luptăm împotriva terorismului tot timpul, declara ministrul de externe turc. La rândul său, premierul Turciei a afirmat că țara sa nu se va lăsa intimidată, că va răzbuna atacurile teroriste și a apelat de mai multe ori la calm în rândul populației. Puterea exploziilor de la Istanbul este dată și de amploarea distrugerilor provocate. Zidul din jurul consulatului britanic și primele două clădiri din spatele acestui zid au fost totalmente distruse. Toate geamurile din clădirile care au rămas totuși în picioare sunt sparte. Sediul băncii HSBC, o clădire impunătoare de 12 etaje, a fost și ea parțial distrusă până la ultimul etaj. Mehmet Ali Koshoglu, reporter a postului de televiziune turcesc Star TV, declara Europei Libere la scurt timp după atac.
Especially some counties and well-known area.
Poliția a închis o serie de zone foarte circulate la televizor și radio. Autoritățile au apelat mereu la ajutorul populației, au cerut donații de sânge, avem nevoie de sânge, orice fel de sânge, iar situația este halucinantă. Până acum, responsabilitatea pentru atacurile de astăzi a fost asumată de rețeaua teroristă Al-Qaeda și de organizații extremiste din Turcia. Informații care nu au putut fi verificate, cel puțin pentru moment. Ministrul de interne al Turciei și ministrul britanic de externe al Marii Britanii declarau astăzi la conferințe de presă separate că atentatele poartă marca Al-Qaeda și că se aseamănă într-o oarecare măsură cu cele de sâmbătă. De ce a devenit Turcia în ultimele zile ținta predilectă a terorismului internațional? Turcia, țară majoritar musulmană, este un aliat fidel al Statelor Unite, este membru în NATO și are relații cu Israelul. Marea Britanie și Statele Unite, pe de altă parte, sunt aliate în campania din Irak, o componentă a războiului împotriva terorismului internațional. Iar, în acest moment, la Londra se află, într-o vizită de stat, președintele Statelor Unite, George Bush. Vizită pe care a urmărit-o colegul meu, Edgar Șelaru. Edgar, atacurile de la Istanbul arată, cum era de așteptat, că întreaga lume se concentrează acum asupra efectelor terorismului, ceea ce au făcut și cei doi înalți demnitari, George Bush și premierul britanic Tony Blair, la conferința lor de presă comună. Cum au reacționat cei doi?
La conferința de presă comună cu președintele Bush, premierul Tony Blair a făcut o legătură între atentatele de la Istanbul, războiul din Irak și lupta mai largă împotriva tuturor formelor de fanatism și extremism.
What this latest terrorist outrage shows us is that this is a war.
Ceea ce demonstrează această ultimă nelegiuire teroristă la Istanbul este că avem de-a face cu un război, cu principalul câmp de bătălie în Irak, și trebuie să învingem pe acești teroriști, foștii oameni ai lui Saddam în Irak, și trebuie să facem acest lucru, fiindcă reprezintă o parte esențială în lupta contra fanatismului și extremismului, care ucide oameni nevinovați astăzi peste tot în lume, a spus premierul britanic. Bush a spus la aceeași conferință de presă că Statele Unite și Marea Britanie acționează împreună pentru a înfrânge terorismul prin răspândirea democrației.
Our shared work at democracy in Afghanistan and Iraq is essential to the defeat.
Efortul nostru comun pentru a aduce democrația în Afganistan și Irak este esențial pentru înfrângerea terorismului global. Răspândirea libertății și speranța pe care o aduce este calea cea mai sigură pe termen lung pentru combaterea disperării, mâniei și resentimentelor care alimentează terorismul, a spus președintele american. Întâlnirea Bush-Blair, care a precedat conferința de presă, a avut pe agenda o serie largă de chestiuni, pe lângă atentatele de la Istanbul și problema Irakului, conflictul israelo-palestinian, presupusul program nuclear militar al Iranului și chestiunea controversatelor tarife la oțel impuse de Statele Unite. Bush a sosit marți la Londra pentru o vizită de stat de 3 zile, prima vizită de stat în Marea Britanie a unui președinte american din ultimii 80 de ani. În mod obișnuit, o astfel de vizită ar sublinia relațiile strânse dintre cele două națiuni, dar datorită situației din Irak, publicul britanic este foarte divizat în privința vizitei, potrivit sondajelor de opinie. Un sondaj al ziarului Guardian săptămâna aceasta a arătat că 43% salută vizita lui Bush, dar 36% o condamnă și restul sunt nedeciși. 10.000 de manifestanți s-au îndreptat astăzi spre piața Trafalgar din Londra pentru a protesta contra vizitei lui Bush, mulți considerând că politica Statelor Unite și Marii Britanii în Irak este de vină pentru atentatele din Turcia. Atentatele au fost îndreptate împotriva unor obiective britanice din Istanbul. Potrivit poliției, numărul protestatarilor ajunsese la 35.000 în cursul după amiezii, dar organizatorii au prezis că în final numărul va atinge peste 100.000. Un moment culminant a protestului a fost reprezentat de dărâmarea unei uriașe efigii a președintelui Bush în piața Trafalgar, amintind dărâmarea statuilor lui Saddam Hussein la Bagdad în luna aprilie. Pe pancartele purtate de protestatari scria, între altele, Bush, teroristul numărul 1, Bush trebuie să plece și Blair trebuie să plece. Angela Smith, una din participantele la manifestație, a declarat corespondentului nostru că protestează pentru a arăta lumii că nu toți britanicii sprijină războiul. Vrem ca restul lumii să vadă astăzi că mulți britanici nu îl sprijină pe Bush. Nu vrem ca soldații noștri să fie aduși acasă morți. Nu vrem ca irachieni nevinovați să moară în numele nostru. Și sperăm ca protestul de astăzi să arate acest lucru. Un alt protestatar, Harry Clark, în vârstă de 65 de ani.
I'm here because I think Bush is the biggest threat to world peace.
Sunt aici fiindcă eu cred că Bush reprezintă cea mai mare amenințare pentru pacea lumii. Pe pancarta mea scrie niciun respect pentru Bush. Cred că e un mare ipocrit, se folosește de existența dictaturilor pentru a atinge scopurile Statelor Unite. Într-un discurs major asupra politicii americane, Bush a apărat ieri implicarea Statelor Unite și Marii Britanii în Irak. Iar astăzi s-a întâlnit cu familiile unor soldați britanici uciși în Afganistan și în Irak, spunând familiilor că cei dragi lor nu au murit în van. Ieri seară, președintele american a fost invitatul reginei la un banchet la Buckingham Palace și regina, în toastul său, a salutat vechea și celebra relație specială dintre cele două țări.
Mulțumesc, Edgar Celaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Care este viitorul industriei petroliere în Rusia? A exploatărilor, a marilor concerne petroliere. Un sector care astăzi este aproape 100% privatizat. La prima vedere, pare să fie amenințat acum de o renaționalizare, fie și parțială. Corespondenta Europei Libere la Moscova, Sophie Lambroschini, a stat de vorbă cu economistul francez Jacques Sapir. Un interviu rezumat de Oana Serafim.
Intenționează Kremlinul să devină cel mai nou proprietar al petrolului din Rusia? Dacă ar fi să-i dăm crezare ministrului apărării Sergei Ivanov, care declara într-un interviu recent cu ziarul Comersant că statul n-ar trebui să-și piardă controlul asupra sectoarelor economice strategice, atunci răspunsul ar fi pozitiv. În interviul publicat luni, Ivanov n-a spus că se va trece la o revizie a privatizărilor din anii 90, dar a spus că statul ar trebui să aibă dreptul să decidă asupra planurilor pe termen lung de exploatare a petrolului. Subsolul și resursele sale sunt proprietate de stat și nu particulară, așa că statul are dreptul deplin să controleze acest proces și să îl orienteze către dezvoltarea întregii țări. Declarațiile sale pot părea ciudate, cu atât mai mult cu cât în atribuțiile ministrului apărării nu intră niciun chip și chestiunile economice. Jacques Sapir, profesor de economie la Școala Națională de Științe Sociale de la Paris, crede că acest mesaj a fost transmis de ministrul rus al apărării pentru că el este un apropiat al președintelui Putin. Ca și liderul de la Kremlin și Ivanov provine din fostele servicii de securitate și în 2000, pe când era președintele Consiliului de Securitate, s-a concentrat mult asupra securității economice. Unii analiști ruși, precum Valeri Nesterov, susțin că declarațiile lui Ivanov sunt mai degrabă o perspectivă pesimistă. Rezervele actuale de țiței ale Rusiei sunt suficiente pentru 26 de ani de exploatare, dar instalațiile sunt mai degrabă cele din perioada sovietică. În opinia economistului francez, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră, Sophie Lambroschini, statul rus vrea să profite și el de prețurile mari ale petrolului și Duma de Stat tocmai a amendat ieri, în a doua lectură, legea privind exploatările petroliere, dând statului puteri mai mari. Jacques Sapir.
Țările
în care schema de dezvoltare a resurselor naturale nu este controlată de stat sunt țări în care sectorul manufacturier a fost dezintegrat și au devenit doar producătoare de resurse naturale. Exemplul clasic este Argentina. Faptul că ministrul apărării nu a dat mai multe detalii despre planurile Kremlinului poate provoca îngrijorare, susține expertul francez. Vor fi toate aceste companii petroliere renaționalizate, vor fi renaționalizate pentru a fi reprivatizate în condiții de creștere a transparenței și întărire a condițiilor legale, vor merge către direcția unor holdinguri care, în experiența europeană, arată că pot fi bine gestionate sau am putea vedea un sistem mix de proprietate de stat și particulară. Safir crede că fără o întărire a instituțiilor statului, reforma asupra resurselor naturale nu va duce nicăieri. În opinia sa, va fi esențial ca statul să își întărească instituțiile sale și să își poată controla mai bine atât birocrația și administrația, pentru ca aceste măsuri să și dea anumite rezultate pe termen lung. Fără acest efort, susține și analistul economic rus Mihail Deliaghin, Rusia se îndreaptă către o privatizare de stat făcută de oficialități și birocrați pe care nu interesează decât propriul buzunar.
Mulțumesc, Oana Serafim, și cu aceasta se încheie și actualitatea internațională. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.